አብቅድሚ አባላት ቤት ምክር ወከልቲ መደረዘ ስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰራዊት ኤርትራ ዶብ ሰጊሩ ኣብ ትግራይ ከም ዝርከብ ንፈለማእዋን ብወግዕ ፍሊጦም መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሰራዊት ንምውፃእ ሃገራዊ ስጋኣት ድሕንነት ኣለኒ እዩ ከም ዝበለ እውን ገሊፆም ገበን ዝፈፀመ ዝኾነ ወተሃደር ተሓታት ከም ዝኾን ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀሙ ኣለዉ ዝበልዎም ጥፋኣታት ዝተዛብዑን ኢፍትሓውን ኣረኣያ ከም ዘለዎምን ጠቒሶም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎምስሉስ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ንዝነበሮም ውዕሎ ዝተኸታተለ ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቐርቦ እዩ
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝረኣይ ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ሰብኣዊ ኩነታት ኣመልኪቶም ካብ ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ካብ መንጎ ዝቐርብሎም ሕቶታት ክሳብ ሎሚ ቁርእ ዝበለ መልሲ ንክህብሉ ትፅቢት ንዝተገበረሉ ሕቶ ነቲሮም መሊሶም ኣለው ቀዳማ ሚኒስትር ነዚ መልሲ ዝዝሃቡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይፍፅምዎ ኣሎ ዝበሃል ግሰታት መሰላት ዝምልከት ሕቶ እዩ ከምዚ በሉ
የኤርትራ ጦር የኢትዮጵያን ድንበር ተሻገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ እንቅስቃሴ እያደረገ በእኛ ህዝብ ላይ በጥፋት በሚገለጽ ማንኛውም መንገድ የሚያደርጋቸውን ጥፋቶች አንቀበልም
ሰራዊት ኤርትራ ንደብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ኣብ ኢትዮጵያ እናተንቀሳቀሰ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብጥፍዓት ብዝፍረድ ብዝኾነ መንገዲ ዝፍፅሞም ጥፍዓታት ኣይንቕበልን እዚ ዘይንቕበሎ ምክንያት ፈፃሚኡ ሰራዊት ኤርትራ ስለዝኾነ ኣይኮነን ሰራዊትና እንተፈፂሙ እውን ኣይንቕበልን እቲ ወፍሪ ብንፁር ምስ ዝተነፀሩ ፀላእትና እምበር ምስ ህዝቢ ኣይኮነን
ኣብዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ከም ዘለዎ ዝጠቐሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እንታይ ዝቕፅል ስጉምቲ ከም ዘለውን ኣይከወሉን
የኤርትራ ወታደር የኢትዮጵያን ድንበር አልፎ ያለባቸው አካባቢዎችን በሚመለከት የኤርትራ መንግስት የሚያነሳው አርጊመንት ላለፉት 20 ዓመታት የኢትዮጵያ
ሰራዊት ኤርትራ ንደብ ሰጊሩ ብዛዕባ ዝርከበሉ ስፍራታት ብዝምልከት መንግስቲ ኤርትራ ዘልዕሎ ነጥቢ ክተዕ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝዓረደሉ ምሽግ ገዲፍኩም ወፂኹም ኢኹም ሓይሊ ህወሓት ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ካብ ዝፈፀመና በደል ብተወሳኺ እንደገና ሎሚ ሮኬት ተኩሱ ዓዲሙና እዩ ሎሚ ድማ ንስኻትኩም ነቲ ምሽግ ገዲፍኩም ናብ ማእከላይ ትግራይ ደድሕሪ ፀላኢ እናኸድኩም ስለዝኾንኩም ኣብኡ ክተጥቅዕዎ ከለኹም ተገልቢጡ ናባና ክመፅእ ይኽእል እዩ ስግኣት ሃገራዊ ፀጥታ ኣለና ንዕኡ ኢልና ኣብ ከባቢ ዶብ ንዘሎ ከባብታት ሒዝና ኣለና ነገር ግን ሰራዊትኩም ነቶም ምሽጋት ክቆፃፀር እንተኽኢሉ ንሕና ንፅባሒቱ የለናን ክንፀንሕ ኣይንደልን ኢና ስግኣትና ሃገራዊ ፀጥታ ስለዝሓደረና እዩ ዝብል መከራኸሪ ነጥቢ ኣልዒሉ ኣሎ
እቶም ቀዳማ ሚኒስትር መንግስቶም ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ይፍፅም ኣለኹ ኣብ ዝበለሉ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ፈፂምዎ ንዝበልዎ ስራሕ ኣዝዮም ከም ዘመስገኑን ሃገሮም በዓሉ ዕለት ከም ዝኾነትን ሚስጢር ክገብርዎ ዝደለዩ ኣይመስሉን
በመጀመርያ ወዳጅም ጠላትን ማወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ክህደት ተፈጽሞበት በገዛ ወገኖቹ ጥፋት ሲካሄድበት የኤርትራ ህዝብና መንግስት
ሰለማ ፈታዊን ጸላእን ክፈልጦ ዘለዎ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ክሕደት ተፈጺምዎ ብናይ ገዛእ ወገናቱ ጥፍኣት ክትጨመ ከሎ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናብኦም ንዝሰገሩ ወተሃደራት ዝሓዘሉ ኣገባብ ናብ ዝመረፅዎ ንክኸዱ ዝመረፀሉ መንገዲ ናይ ኩሉ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ በዓል ውዕለት እዩ ኩል ኣክቲቪስት ስለዝተዛረበ ዝበላሸው ታሪክ ኣይኮነን ኣብ እዋን ፀገም ወተሃደራትና ካብ ሞት ሃዲሞም ከይዶም ዝተገበረሎም ምሕድሓት ታሪክ ኢትዮጵያ ኣይርስዐን እዩ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣዚና ኢና ነመስግን
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝርዝር ካብ ዝገለፅዎ ሓደ ኣብ ትግራይ ቅድመን ድሕረን ውግእ ብዘሎ ስራሕትን ዘይምርግጋእን ከምኡ እውን ብዙሕ ዝገፆም ፀገማት ዝምልከት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፀገም ዝፈትሑን ዝሓላልኹን ወገናት ኣለው እውን ይብሉ
በትግራይ ክልልም የደረሱ ጥፋቶች አሉ የሚጋነነው ፕሮፓጋንዳው የሚዋሸውን ትታችሁ ሴት በመዝረፍ ንብረት በመዝረፍ ጥፋቶች እንደተካሄዱ መረጃዎች ያመላክታሉ
ኣብ ትግራይ ዝወረዱ ጥፋታት ኣለው እቲ ዝተጋነነ ፕሮፓጋንዳን ሓሰቱን ገዲፍኩም ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ ዘረፋ ንብረት ዝኣመሰሉ ጥፋታት ከም ዝተፈፀሙ ጭብጥታት ኣርእዮም ኣለው ኣባል ሰራዊት መከላኸሊ ሃገር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ናይ ትግራይ ኣሓትና ንድፋር ዝፈፀመ ዝዘረፈ እንተኮይኑ ብሕጊ ክሕተት እዩ ንሕና ንጅምታ ውቃዕ ኢና ዝበልናዮ እምበር ህዝብና ኣጎሳቁል ኣይበልናዮን ክሕተት እዩ
كدما مستر أبي أحمد أبتا هاجر قطت أبزر رأي اللوم كبابتات زور زولو بدلن زتفر عليو أكلات زولوهم العلم يوم صراحة تستفر عليو مدياتات بين منقستات زي منقستاو تحلق مسلات زاقيد نززر قعوهم عبريتاتات بمقمقم ميزانو زي حلو إيو تول وقيسوم يبل ملس كاتو أمها بستاس أسفر أبتا مساسال مدرخ تون كدما مستر أب دقوهينوم زندقفو داس براويان لمنقست أمريكا بيشبتي أقاق يومو يبلو
ይሄ ሁሉ በደል ደርሶብን ያገር ኢኮኖሚ የሚያናጋ አገር የሚያዋርድ ስራ ተሰርቶብን ተነጥቀን ተዘርፈን ተገለን ተክደን እናበቃ መልሶ እኛ መንጀለኛ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል። ይሄ አሳዛኝ ነው።
እዚህ ሁሉ በደል ወሪድና ንጉጠባ ሀገር ዘና ውስጥ የሀገር ዘዋርድ ስራ ተፈጽሞ ቀደቀ ተነጥቀና ተዘርፍናን ተቀትልናን እናሃለና ተከዲዕና እናሃለና ለምሳሌ ለዓማ ገበነኛ ንኹገሩና ይጽዕርለው እዚ ዘሕዝን ነገር ብናታያ ራያ ቦግ ጽዕርና ብተበካን ዳግን ተጽዕርና ኢና እቲ አካይዳግና ወሓት ኣብ ኩሎም ተካላት ኣብ ኣምነስቲ ዲዩ ኣብ ሕብራት ሃገራት ዲዩ ኩሎም ተካላት መብዛሕትኡ ወሓት ዝኾነ ቤተሰብ ኣለዎ እዚ ሓለፉ 3 ዓመታት ተሰክሲጎም እዮም ፀኒሖም ንመንግስቲ ኣሜሪካ ብመርትዕታት የታልል ዘሎ ናይዚ ቤተሰብ እዚ ካድሬ እዩ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ራስዒቦም እዞም ሰባት እዚኦም ኣርክቲ ኣለዎም ቅድሚ 6 ወርሒ ሎቢ ቆፂሮም እዮም ንምንታይ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ኢትዮጵያ ተዘሪፋ እያ ገንዘባ ንምትእኻብ ትነጥፍያ ዘላ ንሳቶም ግና ገንዘብ ኣለዎም ኢሎም ኣለው።